porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, Ocio Aberto, este programa de radio no que comparece cada semana o alcalde de Leiros. Ángel García Soane, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordolles también os ointes de Radio Leiros que, como siempre, que tenemos a su disposición dos números de teléfono, o 981-631078, 63 del 78, e también o 981-610000, por si quieren participar en el programa e facerlle alguna pregunta en directo o alcalde. Comenzamos hoxe polo pleno, porque hoxe celebrase o pleno ordinario, o pleno que corresponde a este mes, ás 8 da tarde, como sempre.
Sí, bueno, este pleno vai tratar as obras que se incluyen no Plan Provincial de Obras e Servicios, onde a Diputación pon unha parte de dinheiro e outra parte pon o Concello de Leiros. Estamos falando de obras por 1.200.000 euros, e que, bueno, se van facer en concreto en distintas zonas do municipio, non? En este caso, asfaltados a Rúa da Fraternidade, Amistade na parroquia de Nos, a Rúa Subiña, desde aquí, desde a Iglesia hasta la Riba, facéndolle un carril para as personas no lateral, e con inversión forte tamén de 400 e pico mil euros. Logo se leva a renovación do campo de fútbol de Oleiros, outros 350.000 aproximadamente, e logo se levan outras obras, como a mellora do peche José Martí, que o mar lle está afectando a parte de abaixo, que son os ferros, e a verse, o que está a verse está bastante deteriorada, ainda que está pintada, parece que está ben, pero lle toca se cae, non? E logo, tamén un aumento das instalacións na biblioteca Rieleda. Esas son as obras que van a ir para o pleno.
Son as obras que forman parte, que se incluyen nese plan, ¿no? Nese plan de obras e servicios. Sí. O pleno, xa saben, ás 8 da tarde, poden seguilo en directo, como sempre, a través de Radio Leiros. Falamos de outro pleno, neste caso o pleno da Diputación, que é mañán, ¿no?
Sí, o pleno da Diputación é mañán, a mediodía, ás 12 da mañán, leva bastantes asuntos, entre eles leva unha proposta que fago eu como diputado, respecto a unha situación que se está dando, desde o meu punto de vista, gravísimo. A Diputación lle dou ao Concello de Arteixo, lle dou 130.000 metros cuadrados no polígono de Sabón, como parcelas para equipamentos, campo de fútbol, escola, bueno, etc. 130.000 metros, que non é unha broma, non? Os mismos que eu conseguín aquí para Oleiros, os 135.000 que conseguín en Bastigueiro. Que pasa que os de Bastigueiro eran para equipamentos, como estamos facendo, non? E ali tamén eran para equipamentos, pero ali, en vez de ser para equipamentos, xa o alcalde quere coller parte das parcelas e vendelas para a industria, non? Eso é un delito. Desde o meu punto de vista, é un delito que non se pode permitir, non? E, por tanto, a Diputación donou ese suelo para que disfrutaran os veciños de Arteixo del, e non para que o vendera o alcalde. Porque, claro, non se dá cheo. Hai municipios, o polígono de Sabón é a riqueza máis grande que ten hoxe o Concello de Arteixo. Porque só as licencias e o IBI, fíjate, o último edificio que fixo Mancio Ortega ali, pagou de tasas 3 millóns de euros. De licencia. 3 millóns. Ten o Concello de Oleiros que pasar 3 anos para adquirir os 3 millóns por licencias. Para que vos dedes unha imaxe. Pero claro, que ese edificio que se construye ten un IBI descomunal. Descomunal, estamos falando de millón e pico ou máis de IBI cada ano. Quer dizer que o porino en sí é unha riqueza para Arteixo, é o que, se non ten suelo para edificar máis industrias ou concello, que si o ten, está o porino de Bío, está o outro que fixa Xunta, non? Bueno, pois o que ten que facer é planeamento urbanístico, planificar o municipio e facer novos parques industriales. O que pasa que o que non pode facer é vender o suelo público que lle deron desde a Diputación, non? Para os veciños e non para especular con el. Por tanto, vai haber un debate bastante forte na Diputación con este tema.
O sea que vai unha moción, en este caso unha moción súa para sobre este asunto. Bueno, recordamos a nosa audiencia os teléfonos 981-631078, 63-1078 e tamén o 981-610000. Que pasa coa obra da Ría, co dragado da Ría? Hai retrasos?
Estamos vendo que vai a pasar o mismo que ca obra da Nacional Sexta. O contrato de Ría está feito desde xuño do ano pasado. Se adxudicou, unhas empresas que protestaron, que recurriron, se resolveu antes de fin de ano, e, por tanto, a empresa que había sido adxudicataria é a mesma, non? E a partir do momento que eres adxudicatario e se resolven os problemas, tes un mes para o replanteo. Pero os meses corren, aquí están correndo igual, igualiño que no tema da Nacional Sexta, non? Por tanto, a mí me está dando mala espiña este comenzo tan, neste caso, absurdo. Están vendendo fume, non? Cando non hai ni maquinaria, nin empresa, nin camións, nin pedra, nin palas, ni nada. E hai sitios que tiñan que estar neste momento habilitándose, como é na zona do Leiros, na zona do Seixo, donde se ocupan unhas parcelas durante 2 anos, e se pagan unha renta aos donos das parcelas, e se ocupa toda esa zona para facer as obras que son necesarias no lau de Ría de Oleiros, non? Entre Oleiros e Cambre. Bueno, pois eu non vin moverse nada de nada, pero nada de nada. E a mí me alarma ese tipo de logo ves a prensa que o único que falan é non, es que falta el dinero de... Vamos a ver, eu que fui un mariscador, entre outras cousas na miña vida, a campaña do marisqueo acababa no mes de febreiro, non? Cando había marisco. Acababan, e logo tiñas que esperar hasta setembro, que volvía a vir a veda, pero ese tempo ti non traballabas na ría para nada. Pois non se pode estar reclamando un diñeiro para meses que ti non tens que traballar, ou non vas a traballar. Cando chegue ese momento, páguenles lo que proceda, si procede. Non? Pero, claro, a prensa sempre, en vez de axudar a que as cousas funcionen a máis prisa, pois sempre vai empantanando a situación, non? Entonces, bueno, pois eu, a ver que sucede. Si vexo, como vexa, que dentro de unha semana todo volve a ser o mismo, indudablemente nos empezaremos a movernos, porque xa nos daría mala espiña esta obra, non?
De todos xeitos, o financiamento da obra, o financiamento europeo, contemplaba que tiña que empezarse a obra incluso dentro do...
Xa, tiña que estar empezada.
Tiña que estar empezada,
no ano pasado.
O ano pasado,
xusto. No ano pasado. E o único que fixeron foi poñer carteles. Pero eu tamén vou poñer carteles na ponte pasaxe como poñía antes. Como sigan así, eu tamén vou poñer carteles.
Bueno, non sei se hai que poñer carteles ou que, pero o Xabarín siguen causando
moitísimos problemas. O Xabarín é un insulto por parte da Xunta de Galicia, neste caso a Dirección de Medio Ambiente, non? En máis dunha ocasión que iban a facer, que iban a contratar arqueros, que iban a contratar xaulas, que iban... non contratan nada, un inmobilismo total, pero o detalle cal é? O detalle que nos, o noso municipio ten unhos gastos tremendos na restauración dos parques. Pero todos os días. Estos días campan as súas anchas por Santa Cruz. Na Rúa Montrove, no Parque Luis Seoane, por todos, pero manada anteira, non hai... O de Bastiagueiro xa folga de cilo, porque é diario tantos parterres como o parque
está
de
a vista,
playa. Xa está
vista,
destrozado, sí. Totalmente. Bueno, pois ti crees que lles mandas cartas... pero nin un puñetero duro, falan de que va a haber subvenciones. No, pero pague, a mí non me dé subvención ninguna. Subvención é cando lle pido, por favor, algo, pero eu non quero subvención, quero que me pague os daños que me está causando eses xabaríns, eses animales da Xunta. Eses animales da Xunta, que me paguen os daños que me están causando os animales da Xunta. Eso é o que eu vou reclamar.
Xa. Bueno, ao mellor igual ten algunha idea para os disfraces de Androido.
No, vamos a ver,
estamos xa casi
Androido
casi.
Vai haber Androido este ano en Oleiros. Non o Androido clásico, non vai haber o Androido onde eu me disfrazaba, todo levo máis de 30 anos facendo, non me vou disfrazar, pero non vou deixar de facer o carnaval. A xente está cansada, aburrida, de non ter actividades, de non ter reunións, non ter... Bueno, pois, neste momento vemos que os campos de fútbol a tope, os teatros a tope, todo está a tope, non? E resulta que, bueno, pois, a hostelería sigue fastidiada, non? Usted pode estar na barra, na hostelería, nun taburete que lle poñen, pero non pode poñer o café encima da barra. É tal absurdo, É tan absurdo o que está ocurrindo que
bueno, parece que xa a partir do sábado está, modifican algo.
Está apoiado, é creado, para iso fan así, ti encendes a televisión, encendes as radios, todos dicen o mismo. Ah, COVID por aquí, COVID por allá, que te contagian, que te matan, que te... E a xente anda con pánico. E como sigamos con pánico, mal lle vai ir este país. E a quen máis mal lle vai ir, xa lle está indo mal, é os xóvenes. E, por tanto, hai que mover todo para que os xóvenes sigan sendo xóvenes como foron antes, non? Da peste esta, e que teñan actividades, e que teñan reunións que se poidan. Os xóvenes, ora, se se reúnen en un sitio, esta día, es que en la escalera que dá acceso a mi casa, había tres latas de Coca-Cola e un papel de
liar.
De non sei de que, de patacas fritas. Coño, sáquenlo, joder. Sáquenlo. No, es que son jóvenes que... No, pero é que os xóvenes se teñen que ver en algún sitio. E os xóvenes son os fillos dos veciños de Santa Cruz, de Perillo, de Mera, de... Por tanto, os xóvenes se teñen que ver en algún sitio. Non se lles abrimos as casas aos xóvenes. Quedou Echeverri, quedou de maravilla. Non? Quedou de maravilla. Se algún chaval a conocía, hoxe na conoce si vai ali, na parte baixa. Por tanto, temos espacios para que disfruten delo. Pero neste caso, vamos facer un carnaval... E o vamos facer en Perillo, na Polideportiva da Segunda República, un espacio aberto, por tanto, sin pechar, uh-huh. E se vai a poñer unha carpa na parte de abaixo da Polideportiva, por si chovera, non? Pois para que as persoas que vieran a concursar puderan estar esperando, non? Baixo un teito, uh-huh. Porque o que vai ser a Polideportiva vai estar ca orquesta, e vai estar a xente bailando, amplia, un espacio amplio, non hai ningún problema. E o que vamos ir a facer é o concurso de disfraces. Vai haber un concurso de disfraces, como facíamos, individual, por parellas, por grupos, non? Por tanto, vamos a ter premios importantes para todas aquelas personas que queiran vir. E o único que non tenga este carnaval, pois é a parodia do que facía o alcalde. O resto vai ser unha festa de carnaval aberta, nun espacio aberto como aquel, aireado, sin ningún tipo de problema, para que disfrute todo o mundo, pero eu estou pensando sempre nos máis xóvenes, nos rapaces uh-huh. e rapazas deste municipio que son os que necesitan, que empeza a haber actos onde poidan pasalo ben e disfrutar sin ningún tipo de problema.
O sea que vai haber carnaval, vai ser na avenida na Polideportiva da Avenida Segunda República, non? En Perillo.
Con orquesta, uh-huh. Estamos chamando a ver si estuvera a orquesta... Os satélites se plasmaran un precio que é razonable, pois traeríamos orquestas satélites, e senón, pois outra orquesta, o que vai haber é música e concurso de disfraces seguro.
Uh-huh. Por certo, unha cuestión, facía antes referencia a vostede a Casa Echeverri para os xóvenes. Ali tamén, agora, a partir do día 1, creo recordar, vai haber unhas dependencias, digamos, descentralizadas de servicios sociais.
Sí, bueno, arreglouse o edificio. Xa. A parte de abaixo sigue sendo para os xóvenes, e a parte de arriba é para os maiores. Sigue habendo unha sala enorme, que ampliamos e amelloramos o suelo, todo, e oficinas para atender as persoas maiores en Perillo sin necesidade de que veñan a Oleiros.
Aquí a Oleiros, non? Moi ben, pois así o deixamos por esta semana, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.